Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 6 красавіка. У такі ж дзень 248-га рымляне адзначылі тысячагоддзе свайго горада. Гэта было больш чым пампезна, напэўна, не было ў гісторыі больш крывавага юбілею. Толькі ў Калізеі за тры дні было забіта 60 львоў, 40 коней, 32 сланы, 30 леапардаў, 20 аслоў, 10 тыграў, 10 гіен, 10 жырафаў, 10 зебр, 6 бегемотаў і 1 насарог. Але самае галоўнае, рымскі юбілей стаў апошнім днём жыцця для 2000 гладыятараў па два за кожны год вечнага горада. Гісторыкам не цалкам ясна, чаму святкаванне прызначылі менавіта на гэты дзень і год, бо паводле самага аўтарытэтнага старажытнарымскага гісторыка Марка Терэнцыя Варона, дата заснавання вечнага горада легендарным Ромулам 21 красавіка 753 года да нашай эры. Гэтай жа даты прытрымліваюцца і ў сучаснай Італіі.
Нагоднік
6 красавіка 1896 пачуўся гарматны стрэл, а потым гукі алімпійскага гімна, які суправаджаўся анёльскім спевам жаночага хору. Рэха музыкі, якая прынесла славу опернаму кампазітару Спіро Самары, адгукнулася далёка за пагоркамі, якія атачаюць горад. На мармуровым стадыёне ў Афінах, на стадыёне Панатінайкас, у прысутнасці 80 тысячаў гледачоў кароль Грэцыі Георг I абвясціў аб адкрыцці гульняў першай алімпіяды новага часу. Гэтая падзея фактычна няхай і фармальна адмяніла ўказ імператара Феадосія ад 394 года аб забароне алімпійскіх гульняў як перажытка паганства. У першых сучасных гульнях прымалі ўдзел 241 спартсмен, выключна мужчыны, з 14 краінаў. У праграму гульняў увайшлі 9 відаў спорту: класічная грэка-рымская барацьба, велагонкі, гімнастыка, лёгкая атлетыка, плаванне, кулявая стральба, тэніс, цяжкая атлетыка і фехтаванне. Асаблівае месца у алімпіядзе адводзілася марафонскаму бегу, які прапанаваў унесці ў праграму французскі гісторык Мішэль Брэаль. Кажучы сучаснай мовай, у агульнакамандным заліку лепш за ўсіх на гульнях выступілі спартсмены Грэцыі, якія заваявалі найбольшую колькасць медалёў – 46, і ЗША, якія ўзялі больш за ўсіх залатых медалёў – 11. Пасля поспеху першых алімпійскіх гульняў сучаснасці іх вырашана было праводзіць рэгулярна кожныя 4 гады.
Нагоднік
6 красавіка 1955-го выйшаў першы нумар штотыднёвай газеты «Голас Радзімы» інфармацыйна-асветніцкай газеты для беларусаў за мяжой. Да студзеня 60-го яна называлася «За вяртання на Радзіму». Заснавана газета была для прапаганды савецкага ладу жыцця сярод беларускіх эмігрантаў. Зараз «Голас Радзімы» інфармуе аб палітычных працэсах, якія адбываюцца ў Беларусі, навінах грамадска-культурнага жыцця, публікуе шмат матэрыялаў па гісторыі Беларусі, а таксама асвятляе жыццё беларусаў у далёкім і блізкім замежжы.
Нагоднік